Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 13-ն է, Սասնա ծառերի գործով դատական նիստը չկայացավ, քանի որ փաստաբանները գործադուլ են հայտարարել, ինչու են նրանք դիմել բողոքի այդ եղանակի, մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանը ստանձնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, հայ-ամերիկյան տնտեսական կապերի հեռանկարը, Բերլինի և Անկարայի վեճը շարունակվում է, սակայն կանցլերը դեմ է Թուրքիային զենք վաճառելու արգելքին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Իրաքի իշխանությունները հայտնում են, որ Բաղդադում կախաղան է բարձրացվել իսլամական պետության ծագումով ռուսաստանցի գրոհայինը, ում բռնել էին Մոսուլ քաղաքում, մահապատիժը կատարեացվել սեպտեմբերի 12-ին։ Նա առաջին ռուսաստանցի իսլամիստ Զինյալն է, ով Իրաքում մահապատժի է ենթարկվել։ Դատարանի հայտարարությունում նշված է, որ նա մեղադրվել է ահաբեկչության համար։ Զինյալը, ում անունը չի նշվում, խոստովանել է, որ 2015 թվականից մասնակցել է ահաբեկչական գործողությունների Իրաքի անվտանգության ուժերի դեմ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Շոյգուն և Ասադը քննարկել են Մոսկվայի և Դամասկոսի միջև ռազմական համագործակցությունը, երկու երկրների համատեղ ջանքերը, Սիրիայում ծայրահեղական իսլամական պետության խմբավորումը վերջնականապես ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերի կարծիքով Միխայել Սահակաշվիլին պետք է հնարավորություն տրվի դատական կարգով վիճարկելու իրեն Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու որոշումը։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է իրավական պետություն ստեղծել, ապա Միխայել Սահակաշվիլին պետք է հնարավորություն տրվի իր քաղաքացիության հարցը պաշտպանել դատարանում։ Հարկ է, որ Պորոշենկոն այդքան դրամատիկ չվերաբերի Սահակաշվիլին և զբաղվի երկրի կառավարումը բարելավելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործով, ասել է Վոլքերը։ ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնացի հետ կարճ հարցազրույցը տեղադրված է Սահակաշվիլի Facebook-յան էջում։ Պարզ չէ, թե Վոլքերը որտեղ և ինչ լրատվամիջոցի հետ է խոսում։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը այսօր ժամանել է Սոչի, որտեղ ակնկալվում է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Բոգդանովը ասել է, որ հանդիպման ուշադրության կենտրոնում են լինելու Սիրիայի հակամարտությունը, իրավիճակը ամբողջ մերձավոր արևելքում, ինչպես նաև Իրանի միջուկային ծրագրերին առնչվող հարցեր։ Պուտինի և Զարիֆի հանդիպումը անցկացվում է Սիրիայի հարցով Աստանայում կայանալիք հերթական հանդիպան նախորեին։
Շնորհակալություն, Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային թողարկում, այսօր նախատեսված էր Սասնա ծռեր Զինյալ խմբավորման գործով դատական նիստը ամբաստանյալներին, ընդունված կարգով հասցրել էին դատարանի շենք, սակայն նիստ տեղի չունեցավ, պատճառը փաստաբանների գործադուլն է, դահլիճում միայն հանրային պաշտպաններն էին, լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Չեն ներկայացել փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը, Երվանդ Վարուսյանը, Հարություն Բաղդասարյանը, Ինեսա Պետրոսյանը, Մուշեղ Շուշանյանը։
Փաստաբանների գործադուլի պատճառով Սասնա ծռերի դատական նիստը տապալվեց։ Մեղադրյալների և 3 հանրային պաշտպանների ներկայությամբ դատավորը ընթերցեց Երվանդ Վարուսյանից ստացած գրությունը, թե 182 փաստաբաններ բողոքի ակցիա են անում ընդդեմ ապօրինի խուզարկությունների։
Զնությունը վերահացվում խուզարկության, ինչը անթույլատրելի է ու ստորացում ուսուցիչ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ փաստաբանների պարագայում գործում է օրինախախտի կանխաբարկած։ Ցավալիորեն փաստում ենք պետական իշխանության ներկայացների կողմից իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ գործողություններ ձեռնարկելու ցանկության բացակայությունը։
Դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը սակայն ակնարկեց, որ կարող է սանկցիաներ կիրառել բացակապ հաստաբանների նկատմամբ։
Դատարանը հաստաբանների այսօրվա դատականիստի չներկայանալը դրական չի ընդունում, քանի որ հաստաբանները պարտավոր էին ներկայանալ դատականիստերին, սակայն չեն ներկայացել, հետևաբար հաջորդ դատականիստին նրանց հարկադիտի հետ կապված հնարավորինս նաև կարող է դատարանը անդրադառնալ։ Առանց այդ հաստաբանների այսօրվա գործի քննությունը չեն կարող շարունակել 15 փաստաբանների բացակայությամբ։
Այս ընթացքում գործադուլին չմիացած փաստաբան Հայկ Ալումյանը փորձում էր մուտք գործել դահլիճ, բայց կարգադրիչները պահանջում էին բացել պայուսակը։ Նա հիշեցրեց, որ դատարանների նախագահների խորհուրդ նորերս հրապարակել է իրերի ցանկը, որոնք արգելվում է բերել դատարան։
Սահակին առաջընթաց քայլ է, որ անցած շաբաթվա համեմատ արդեն հասկանալ, որ ցուցակը այդպեսի իրեն։ Հիմա ես ստացնում եմ հաջորդ առաջընթացին, որ հասկանան, որ դա մեջը տալու է։ Այն որ իրենք ցուցակ հրապարակեցին արդեն բաց իրենք։ Սա արդեն նշանակում է, որ մինչև հիմա բոլոր այս գործողությունները արդեն անդրադարձել են։
Ալումյանը գործընկերների բողոքի ակցիային չի միացել, քանի որ համաձայն չէ գործադուլավորների կարգախոսների հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Փաստաբանի գործադուլ այսպիսի երևույթ իհարկե հազվադեպ է լինում, ինչու են նրանք դիմել բողոքի նման եղանակի, իդեպ բուն գործադուլը մեկօրյա է և իր էությամբ թերևս խորհրդանշական։ Փաստաբան դատական կարգադրիչ վեճին բազմից ենք անդրադարձել, այն ինչ կարգադրիչները անվանում են զննում, փաստաբանները խուզարկություն են որակում և պնդում են, որ սկզբունքորեն դեմ են այդ ընթացակարգին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Դատարաններում իրականացվող խուզարկություններից բողոքող 184 փաստաբաններ այսօր գործադուլ են իրականացնում, պահանջելով նվաստացուցիչ խուզարկություններով չխոչընդոտել դատարաններ մուտք գործելուն։ Գործադուլի մասնակիցների այսօր կայացած քննարկմանը փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը փոխանցեց, եթե իրավիճակը չփոխվի, բողոքի միջոցառումները շարունակվելու են։
Վաղուց անցել են ժամանակները, որ փաստաբանությունը արդարադատության 5-րդ անիվն էր։ Չկա արդարադատություն առանց փաստաբանների։ Ցանկացած դատավարություն, որտեղ չի մասնակցում փաստաբան, արդեն իսկ թերի է։ Ու կապչունի ինչ ապացույցներ կա։ Հույս ունենք, որ այս մեկ օրյա ակցիան բավական կլինի, որպեսզի պետական մարմիններում շատ ավելի խորը ուսումնասիրեն խնդիրը և գտնեն բոլորի համար հարմար լուծում։
Սասնացրերի գործով ներգրաված փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը ներկայացրեց, որ դատարան մուտք գործելիս փաստաբանների պայուսակների պարունակության ստուգման հետ կապված խնդիրը առաջացել է շուրջ 3 ամիս առաջ, երբ մեկնարկեցին ՊՊՑ գունդը գրաված զինված խմբի գործով դատական նիստերը։ Ըստ Շուշանյանի, խուզարկություններով դատարան մուտք գործելու խոչընդոտումն իրականացվում է ընտրովի կոնկրետ փաստաբանների դեմ, եւ օրինակ ինքը 3 ամիսների ընթացքում միայն 2 դատական նիստի է կարողացել մասնակցել։ Շուշանյանը վստահ է, խնդիրը լուծված կլիներ, եթե փաստաբանների պալատը ի սկզբանե պաշտպաներ փաստաբանների շահերը։
Այնպիսի տպավորություն կա, որ փաստաբանների պալատի նախագահի արչև խնդիրա դրված անկախ փաստաբանության դեմ արշավ տանել։
Օրեր առաջ փաստաբանների պալատի նախագահ վերընտրված Արա Զորաբյանը եւս ներկա էր այսօր տեղի ունեցած քննարկմանը, չնայած ընդգծեց, որ գործադուլին ինքը չի միանում։ Զորաբյանը վերահաստատեց իր կարծիքը, որ դատարաններում տեղի ունեցողը ոչ թե խուզարկություն է, այլ զննություն, ինչը նախատեսված է օրենքով։
Փաստաբանը եթե ասում է, չեմ բացում, խուզարկության դեպքում էլ փաստաբանին չեն հարցնի, եթե խուզարկություն է դա, այլ վերցնում են պայուսակը, բացում են, այ դա է խուզարկությունը։ Եթե փաստաբանի պայուսակին մատով մեկը ձեռք չի տալիս, այստեղ խուզարկության մասին խոս չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանը ստանձնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, առաջին իսկ օրերին նախոստովանել է, որ տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է, նոր կառավարությունը խոստացել է էական բարեփոխումներ, հզոր պայքար կոռուպցիայի դեմ, բիզնեսի խթանում, սոցիալական զարգացում, այսօր փորձագետները վերլուծում են անցած տարին, շատերը նշում են, որ որակական փոփոխություն չկա, լսենք Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը.
Տնտեսագետների համոզմամբ, չնայած խոստացված բարեփոխումներին, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման մեկ տարում տնտեսությունում որակական աճ չարձանագրվեց։ Թեև ըստ ԱՎՑ-ի 2017 թվականի առաջին կիսամյակում տնտեսությունն աճել է 6.1%-ով, արտահանումն ու ներմուծումը համապատասխանաբար 21.25%, իսկ արդյունաբերական արտադրանքը ավելի քան 12%-ով, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը պնդում է, ներկայացվող աճը տեսանելի է միայն թվերով։
Ամենայնդեպս որևէ որակական կամ որևէ ոլորտ որտեղ որ տեսանելիորեն գրանցվել է հաջողություններ, մենք չենք կարող խոսել, եւ դրա համար էլ մենք ունենք ընդհանրապես ոչ թե որ ունենք քանակական աճ, այլ ոչ թե որակական աճ։
Տնտեսության որակական աճի լավագույն ցուցանիշներն ըստ տնտեսագետի արտագաղթն ու գործազրկությունն են։ Ներկայացվող տնտեսական աճին զուգահեռ այս ոլորտները շարունակում են անկում գրանցել։
Որակական աճի պարագայում դժվար է գտնել մի երկիր, որտեղ որ 6% ավելի քան 6% տնտեսական աճ է լինում, եւ այդ երկրի արտագաղթողների թվականակը ավելանում է 10%-ով նախորդ ժամանակաշրջանի հետ համեմատած։ Այսինքն սա առնվազն ինդիկատոր եւ ցուցանիշ է, որը վկայում է, որ այդ տնտեսական աճը մեծ հաշվով լայն հասարակության համար տեսանելի չի եւ զգալի չի։
Իշխանական թևից Հայաստանի տնտեսությունը թերևս լավագույնը բնորոշեց մեկ տարի առաջ այսօրը վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Կարեն Կարապետյանը։
Պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է։ Չափազանց ծանր է։
Ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար նորանշանակ վարչապետը, որը իշխանության շրջանում առավել հաճախ բնութագրվում էր որպես լավ մենեջեր, հայտարարեց առաջնահերթությունների մասին. Տնտեսական աճ, բիզնես միջավայրի ու ներդրումների ակտիվացում, տնտեսագետները մինչդեռ նկատում են, վերջին երկուսի դեպքում աճն անգամ թվերով չի արտահայտվում։ Ըստ ԱՎՑ-ի օրինակ, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը 2017 թվականի առաջին կիսամյակում նվազել է ավելի քան 1 միլիարդ դրամով։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների առևտրի հանձնակատարի տեղակալ Էդ Գրիսերը ամերիկյան կողմ մի քանի առիթներով հայտնել է, որ կրկնակի հարկումը չղարկելու թեման օրակարգում չկա, բայց կան փոխադարձ առևտուրը խթանելու եղանակներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների արտաքին առևտրի հարցերով բարձրաստիճան պատվիրակությունը և պետական մարմինների ու գործարար հանրության հետ քննարկումներ են ընթացել հայ-ամերիկյան առևտրի ընդլայման շուրջ։ ԱՄՆ-առևտրի հանձնակատարի տեղակալ Էդ Գրիսերը Հայաստանում ամերիկյան առևտրի պալատի առավոտյան կազմակերպած միջոցառմանը հայաստանցի գործարարներին ներկայացրեց այն հնարավորությունները, որ ընձեռում է ամերիկյան GSP համակարգը կամ արտոնյալ առևտրային ռեժիմը։
A number of Armenia's neighbors are also participating.
Հայաստանի հարևանները նույնպես օգտվում են այդ համակարգից։ Վրաստան, Ուկրաինան, Թուրքիան, բազմաթիվ այլ երկրներ եւս համակարգի մաս են՝ Պակիստան, Հնդկաստան, Բրազիլիա եւ այլն։ Այն երկրները, որոնք չեն օգտվում այդ համակարգից եւ Հայաստանի հարևաններն ու մրցակիցներն են, Եվրամիության անդամ երկրները չեն օգտվում այդ համակարգից, չեն օգտվում Խորվաթիան, Բուլղարիան, Ռումինիան, Ռուսաստանը չի օգտվում GSP համակարգից, Չինաստանը չի օգտվում, Իրանը չի օգտվում այդ համակարգից, ուստի երբ ամերիկացի գնորդները ընտրում են հայաստանյան ապրանքների եւ Հայաստանի հարևան երկրների ապրանքների միջեւ, GSP համակարգի ինձեռաց հնարավորությունները կարող են գնային առումով գրավիչ փաստարկ լինել ընտրելու հայաստանյան արտադրանքը։ Գրիսերի խոսքով Հայաստանը Միացյալ Նահանգներ է արտահանում ալյումինե փայլաթիթեղ, ոսկերչական իրեր, բալի ջեմ, նա ընդգծեց, Հայաստանը 4-րդ խոշոր երկիրն է, որը բալի ջեմ է արտահանում ամերիկյան շուկա, եւ GSP համակարգը թույլ է տալիս հայաստանյան արտահանողներին բալի ջեմի յուրաքանչյուր կիլոգրամի մեջ խնայել 11 սենտ որպես մաքսային վճար, այն չփոխանցելով ԱՄՆ պետ բյուջե։ Ըստ Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան, Միացյալ Նահանգների GSP կամ արտոնյալ առևտրային ռեժիմի ծրագիրը սահմանվել է առևտրի մասին 1974 թվականի օրենքով և նպատակ ունի խթանել տնտեսական աճը զարգացող երկրներում։ Ծրագրի ներքո 3451 ապրանքատեսակ 129 երկրներից ու տարածքներից, այդ թվում Հայաստանից, կարող է ԱՄՆ ներմուծվել արտոնյալ պայմաններով առանց մաքսային վճարների։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Գերմանիայի և Թուրքիայի հարաբերություններում ակնհայտ ճգնաժամ է, սակայն կանցլերը դեմ է Թուրքիային զենք վաճառելու ամբողջական արգելքին, նշելով, որ ի վերջո խոսքը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի մասին է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիային գերմանական արտադրության սպառազինության վաճառքի լիակատար սառեցումը նպատակահարմար չէ։ Այս մասին 3-3-ին Ender ռադիոկայանի եթերում հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Die Türkei ist mit uns gemeinsam in der NATO.
Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցն է, մենք շարունակում ենք այդ երկրի հետ համատեղ պայքար մղել իսլամական պետություն խմբավորման դեմ, այնպես որ Գերմանիայի իշխանությունները Թուրքիային սպառազինության մատակարման ամեն մի դեպքն առանձին են քննելու, որոշելով դրա
նպատակահարմարությունը։
Այս թեման լրատվամիջոցների ու քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ շաբաթասկզբին Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը հայտարարեց, որ Բեռլինը գրեթե ամբողջությամբ դադարեցրել է զենքի և զինամթերքի մատակարարումը Թուրքիա։ Հետագայում, սակայն, Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդես եկավ պարզաբանմամբ, նշելով, որ 2017 թվականի առաջին 8 ամիսներին Գերմանիան Անկարային մոտ 25 միլիոն եվրոյի սպառազինություն է մատակարարել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 69 միլիոնի համեմատ։ Անկարայում, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Գերմանիայից ստացվող այս լուրերը բավական ցավագին ընկալեցին։ Լոնդոնում այցով գտնվող Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Օմեր Չելիքը նույնիսկ հատուկ այս արթիվ ասուլիս
հրավիրեց։
Թուրքիան ինքնիշխան պետություն լինելով ոչ միայն իր սահմաններն է պաշտպանում, այլև Եվրոպայի սահմաններն ու անվտանգությունը, այնպես որ հավեկչության դեմ պայքարի թուլացումը նաև Գերմանիայի և ողջ Եվրոպայի անվտանգության թուլացում է նշանակում։ Այս հարցը հնարավոր չէ ամեն օր հնչող տարատեսակ հայտարարությունների միջոցով լուծել, դրա հետ մեկտեղ Գերմանիան անվտանգությանն ու տնտեսությանը վերաբերող խնդիրները քաղաքական բանավեճերից տարանջատելու փորձ ունի, հայտարարում էր Չելիքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը մայրաքաղաքի ավականոն իստում հնչած ոսկեղենիկ հայերենն է։ Տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Երևանի ավականու Երևանիստում իշխող ՀՀԿ ներկայացուցիչների պահվածքից տպավորություն էր, թե գործունենք ոչ թե տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցիչների, այլ թաղի խուժանի փողոցային խուլիգանների հետ։ Ընդդիմադիր գործընկերների հետ բանավիճելու փոխարեն ՀՀԿ-ականները վիրավորական ռեպլիկներ էին հնչեցնում։ Չնայած ավականու ելքխմբակցության անդամներից Անահիտ Բախշյանի պատկառելի տարիքին ՀՀԿ-ական Արմեն Սահակյանը Շենգավիցի ծիտ մականունով նրան մի քանի կամ դիմեց Լսիանո պարոն Բախշյան, երբ ելքի մյուս անդամները փորձեցին կարգի հրավիրել նրան, Սահակյանն անցավ արա այդ տղա դիմելաձևին, սկսելով վիճել արդեն ելքի մյուս անդամի Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Նրան միացավ մեկ այլ մականունավոր, Հովանես Ավանեսյանը։ Երեկվա ողջ իրարանցման մեջ ամենաուշագրավը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի պահվածքն էր։ Նա սկզբում չէր փորձում միջամտել այդ լեզվակռվին, չէր փորձում կարգի հրավիրել իր թիմ մագիցներին, մինչև այն պահը, երբ ավականու ելքխմբակցության անդամները դիմեցին նրան։ Ասել է, թե Տարոն Մարկարյանը իր լրությամբ երեք աջակցում էր ՀՀԿ-ականներին, որպիսի Անահիտ Բախշյանի հետ խոսեն անբայելուչ տոնով և վիրավորեն նրան։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան խայտարակություն, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, երբ մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանին հրավիրեցին Հայաստան վարչապետ աշխատելու, բոլորը գիտեին, որ Հայաստանի տնտեսությունը ծայրահեղ վատ վիճակում է։ Նորանշանակ վարչապետի առաջին գնահատականները ըստ էության ոչ մեկի համար գաղտնիք չէին, և դրանց շուրջ աղմուկը ավելի շատ պայմանավորված էր նրանով, որ իշխանության ներկայացուցիչները որպես կանոն խուսափում են իրենց անուններով կոչել։ Ակնհայտ էր, որ Կարապետյանին հրավիրել են երկրի տնտեսությունը փոսից հանելու համար, այն փոսից, որի մեջ տնտեսությունը հայտնվել էր ՀՀԿ-ի նրա ձևավորած կառավարությունների, նրա վարած քաղաքականության արդյունքում, գրում է հրապարակը։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։